так, Сюша. Да я вижу, что один сосед, да, не пьедала.
А то муж.
Ну, пока я дам сигнал, то
будет у нас
сейчас...
Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Man bija jautājums par savu uzvārdu, viņš interesants, bet man paškai
Otrais punkts noslēgt vienošanos ar zemes gabala daļu 2185 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem. Trešais punkts noslēgt jaunu nomas līgumā privāta persona par zemes gabala daļu 0,5 hektāru platībā uz 5 gadiem. Ceturtais punkts noslēgt jaunu nomas līgumā privāta persona par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā uz 5 gadiem. Piektais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabalo daļu 600 platībā uz 5 gadiem. Sestais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā. Septītais punkts noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabalu 0,70 hektāru platībā uz 5 gadiem. Atotais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumā privāta persona ar zemes gabala daļu 0,20 hektāru platībā. Devītais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumā privāta persona ar zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā. Desmitais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabala daļu 7 simtdeļu platībā. Vienpadsmitais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabala daļu 0,12 hektāru platībā. Divpadsmitais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā. Trīspadsmitais punkts – noslēgt vienošanās ar privātu personu ar nomas līgumu pagarināšanu par zemes gabalu 5,90 hektāru platībā. Četrpadsmitais punkts – noslēgt vienošanos ar juridisko personu par zemes gabalu 1341 kvadrātmetra platībā un otru zemes gabalu 846 kvadrātmetra platībā. Noslēgt nomas līgumu ar privātu personu par diviem zemes gabaliem Viļānu pilsētā. Otrais punkts – noslēgt nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabala daļu 0,20 hektāru platībā. Trešais punkts – noslēgt nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabalu 0,40 hektāru platībā. Ceturtais punkts – noslēgt nomas līgumu ar privātu personu par zemes gabalu 0,10 hektāru platībā. Pirmais punkts – noteikt nekustamā īpašuma pakstā no vienas zemes vienības 4,79 hektāru platībā nosacīto cenu 7000 eiro. Piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesības. Otrais punkts – noteikt nekustamā īpašuma, kas sastāv no vienas zemes vienības 7,34 hektāru platībā, nosacīto cenu 11,000 eiro. Piedāvāt nomniekam izmantot pirmpirkuma tiesību. Pirmais punkts – reģistrēt dzīvokli 47,20 kvadrātmetru platībā zemes grāmatā un nodot atsevināšanai pārdodot par brīvu cenu. Otrais punkts – nodot dzīvokli īpašumu 38,50 kvadrātmetru platībā atsevināšanai pārdodot par brīvu cenu. Trešais punkts – reģistrēt dzīvokli 39,10 kvadrātmetru platībā zemes grāmatā un nodot atsevināšanai pārdodot par brīvu cenu. Ceturtais punkts – reģistrēt zemes grāmatā dzīvokli īpašumu 70,86 kvadrātmetru platībā un nodot atsevināšanai pārdodot par brīvu cenu. Piektais punkts reģistrēt zemes grāmatā dzīvokli 49,84 kvadrātmetru platībā un nodot atsavināšanai pārdodot par brīvu cenu. Sekais punkts – reģistrēt zemes grāmatā dzīvokli 48,75 kvadrātmetru platībā un nodot atsavināšanai pārdodot par brīvu cenu. Pirmais punkts, ka veida zemes gabalā 2100 kvadrātmetru platībā kadastrālo izmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, lēmumu par atsavināšanu pieņem 2 mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemes gabals ierakstīs zemes grāmatā. Otrais punkts – nodot zemes gabalu 1044 kvadrātmetru platībā atsavināšanai pārdodot par brīvu cenu. Tad reģistrēt zemes grāmatā visus 23 nosauktos pašvaldības dzīvokļu
īpašumus.
Tagad visi būs jūs ierakstīt?
Nē, visi nē.
A cik palika nerakstīt?
Daudz.
Kas pašs? Kas pēc, kas
tad ir apstiprināt 2017. gada 5. novembra izsoles protokolu par nekustamo īpašumu dzīvokli. Un atļaut lielāko maksu nosolījušajai personai norēķināties par doto dzīvokli 60 mēnešu laikā. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 4,36 hektāru platībā sadalē divos īpašumos. Veikt atkārtotu nekustamā īpašumā, kas sastāv no vienas zemes vienības. Dekšāra pagastā novērtēšanu gadījumā, ja pirmpirkuma tiesībā persona iemaksā avansu 10% apmērā, un gadījumā, ja teikt atkārtotā novērtēšana šī persona nenoslēdz pirkuma līgumu, ieturēt doto summu, kā atmaksu atcerināšu.
Pirmā bija novērtēšana, tas tā būs iekļauta viņam jau sena. Pirmā ir otrā pēc?
Nē.
A kā?
Tad viņam tiek piedāvāts atcerināt par brīvu cenu. Brīva cena tā ir tā cena, ko pasaka vērtētājs. Tajā cenā netiek iekļautas ne uzmērīšanas izmaksas, ne arī novērtēšanas.
Nu jā, bet pirmo reizi mēs pašvaldību maksā, arī?
Jā.
A tas mums tā kā...
Tāpēc viņš tā kā maksā arī kaut kā. Nu, ko darīt, ka tādi cilvēki?
Tas varbūt par to vajadzēt. Maksāt par to pirmo, ko viņš negāja? Nevienu vārdu nepateikt.
Tāpēc viņš kaut kā būtu šo ir.
Viņš neko nevajadzēt, tas ir tikai vārdu. Tāpēc nozīmēs kaut kā, nu, nebūtīgi, pēc pārējās.
Tāpēc par dodu, ir bijā no nolada pašaldības. Tāpēc, ka tu lūdzu, ko tu vēl tūkļu, un tu vēl māti pašaldības kā nolada.
mēs pieņēmām gadu palielināt ar 34,716 eiro, izdevuma daļu palielināt ar 327,898 eiro, un plānotā naudas tirgu pakalpojumu 31.12.2016 jau palielināt ar 7,218 eiro.
Man viens jautājums.
Jā.
Kur es, es ar pamatīgiem izanalizēju, beidzot, man bija laiks, 2-3 stundas pasēdēt pie budžeta. Visvairāk labojumu, un kurš nesaka, kur nesaka plāns. Tas ir
jau
Vītītēji, daudz kam nesaka, tikai es izgāju vedēt, pastrādāju. Nu, vai te, nu, sākuma cipari nepareizi sarakstīties? Vai tas var būt? Ne nopietni strādāt,
cik tu tevi? Man bija tikai pie pārtā, tā vēl es apskatīju, es pārpūlo, man bija vītīti teikt, plāns nesakrīt.
Nu jā, ā, tu apskaties arī?
Jā, es apskatīju.
Nu, ļoti nesakrīt, tu vītīti nesakrīt, tad Dekšeres pamatskola nesakrīt. Nu, vēl tur, kur tur man bija kultūras nāma. A Dekšeres pamatskola, es man interesē pamatskapitāla palienošana. 10,000, es zinu, ka pašvaldība no nepareizētiem gadījumiem uzdaināto 10,000, a tagad viņi grib tur samazināt?
Vienkārši tas, ka viņiem nebija tā, ka to roto laukumu kā vienu veselu, bet bija vairākas daļas, līdz ar to tas sanāks kā par kapitālo. Laukumam bija 10,000 iedalītās, sanāca 9,706 eiro.
Nu jā, es uzskatu, ka tos 300 vajag paņemt novada pašvaldībai, tas vēl bija. Vot jūs, kad skaidrot par to budžetam izmaiņam, ja, jūs mums visus deputātus neinformējat, ka mums ir iespēja iedalīt nauda un nav nekur tālīties piefiksētas, ka būtu tie klāt pievienotas, ja? Par tiem, kur mums klusā iedevās, ir 12,000 un 16,000. Es gribētu redzēt, kur konkrēti par tāmiem šitā nauda tiks iegūdītā. Tāpēc kā šeit, līdz cipars, vispār nekas nav rakstīt.
116
ir
uz vidusskolu, aizē tikai uz
Baznīcas teritoriju uz to grāvi, bet tur arī jau sen bija, varbūt tur RCU, varbūt tur kaut kas jau iepriekš, jā, iepriekš jau varbūt ir baznīca cela, tur arī kaut tik tas, laikam tas to sākas, un sakarā ar to tagad pavisam sataisie patais. No, neiet pa teritoriju, aiet pa mūsu teritoriju ceļa un iet uzreiz uz to lielu grāvi, kur ir, jā, un tad, sakarā to vēl visa nav izdarīts, un tas ir bija to, ko prātīja ministriem, to, ko viņi iesniedza, viņi arī tāpat arī brauks un pārbaudīs.
Es visu gribētu redzēt
tāmēs. Tāmēs visas ir, visas ar sertifikātu.
Es deputātiem baidētu redzēt, ja mēs atbalstam to budžeta grobību, deputātiem tie dati nav 118,000. Un 116,000, tad nevajag mums pratīt apstiprinājumu. Ja mums nav nekā, tad lūdzu mums iedodiet kaut
kas. Un apstiprināšanu, tas ir to, ko mums iedava jau ministrija, konkrētam jau to, ko mums vajag pieņemt. Tāpēc ir grozījumi. Vai mēs varam, tad mēs atsteikties
no šīs tam ministrijas. Es tikai gribu, te pieņem rakstīt. Kapitālais remonts un rekonstrukcija ir ja plus 189,443 atsoļi ir izpildīgs ar 180. Kas tas ir? Kādiem objektiem? Kuriem ceļiem? Nu, nekāds nav redzams. Es domāju, ka visiem deputātiem būtu interesanti. Tā jums nav tā interesanti? Nē,
nu es varu tagad, man tagad pat ir
pārnaugas.
Nē, nu kā, nu kā nav. Ministrija nedeva, kāpēc nekādēļ nebija iesniegti dokumenti ar visiem. Ar visu zīmogiem, ar visu. Viņi bija pie mums, pārbaudīja visus tos objektus. Tā tiesniec šito. Es varu no to, ko es tagad atsevas no galvas, es varu jums
pateikt.
A papiriņi, nu tagad es ko, es skriešu tagad?
Nē, nē, es nedarīju,
nē, nē, nu tagad ar ko man uz papiriņu ņemtu vai kaut ko.
Es piedavošu jāsam atlikt, ka man nebūs papiriņu balsu.
Nē, nu vajadzētu papiru, es nezinu,
kas to. 15 minūtes, pusstundi vēl.
Labi, kas par to, ka mēs tagad varam balsot. Varam balsot vai ko? Tad var iepazināties ir pēc tam. Vai mēs varam
pēc
kas par to, ka budžeta grozījumu pieņem? Kas par?
Es esmu par, bet tikai dokumenti.
Kas pret? Kas atturas?
Tad dokumenti
būs? Tad beidās un ornītās atturas pārē par, jūs tiesas nebalsojas.
Kāpēc es nebalsoju?
Nu, tad jūs nekur
esi. Es balsoju. Es balsoju par, bet man tikai
dokumenti. Lai mums ir pieņems, lūdzu tā tālāk. Par saistu esmu noteikumu. Es tev lūdzu, pie manis vari atsakt visu katru papiriņu paradīšu un
pakaļu. Nē, man vos kopēties.
Es nezinu, kā es uz nokopēšu paradīt, es visu tev
paradīšu.
Nē, bet
kāpēc? Tā par šito.
Pagaidiet, kā jūs tā smaidu, tad vajag tā, ka viņi jebkuru papiru, tad jāraksta iesniegumu, es iesniegšu.
Deputāta, nevajag iesniegumus rakstīt.
Jā, vajag. Kā mēs atdēm un pēc tam viņš uz mani iesniegs tieta, kāpēc tas ir tā?
Man
kopiju, jā, ir kopiju, raksta, tie zināšu, kā mēs atdēm, man nav nekādu
problēmu. Tiek šajos noteikumus.
Tā pašvaldības iekšējos notiekumus un numuru 8 lūdzu par lūdzu, ka skaidrojot.
Tad video magnetfons, ledus skatis.
Bet
ir
visokos.
Vai pavisu novadu? Pavisu novadu, kopēji.
A ne būtu galīt?
Un laipiņa bērnu rotas laukums. Nu, Dekšāru biblioteka, sokauku pārvalde.
Bērnu laukumi, tas ir pavisu novada arī?
Ne, tas ir Dekšāru. Mūzikas skolē, tas dators.
Dators Pintel. Atnes ir tiviena, kas ir novada, tā viņš ir atvienītā. Tu esi novadu?
Nu jā, tas par ko, tai es pavisu novadu.
Kur viņš atsās ar mūsu?
Tas kāds īsti.
Tas dators, viņš nav, ne mūzikas skolē, ne sokolku, ne vienāņi. Rakšis, vienu novadu, ne, novada, tā viņš ir atvienītā. Kur viņš atvienītā? Tas pats
nesājas.
Nu jā. Varbūt ti mani Bet tā vienkārši varu palaist garam.
Nu jā, bet viņš ir ļoti vērts.
Bet jā, bet agresies dzīvotinās. Ja kur cik un agresies?
Jā, viņš ir, kur bija 2,2 kabinetā, viņš nāk no sokolkiem.
O, cik tad jau sokolkiem?
Sokolkiem.
Kas atturas,
par dzīvojumu, sev papīra, līgumu pagarīnašanu.
Lūgums pagarināt dzīvojamā telpa tīras līgumu uz nenoteiktu laiku, uz noteiktu laiku vienu gadu. Dzīvības ielā 38 dienu.
Uz
vienu gadu mēs jau nākam uz
tādu. Jā, es nākošu.
Kas atkalās? Paldies. Lai mums ir pieņem. Tas par izslēgšanu no palīdzības registra.
Lūgums izslēgt no palīdzības registra dzīvokļu jautājumu risināšanā minēto personu, sakarā ar to, ka konstatēt, ka šai personai ir iegādāts nepieciešamās īpašumas.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai jums pieņem. Par vienbalsīgi, par iekļaušanu dzīvuma telpas ielas līgumā.
Lūgums ieņemt dzīvokli un iekļaut dzīvojamā telpas tīras līgumā dēļu, kā citu personu.
Man tas ir būs viens jautājums uzreiz. Es nenoslinkoju, sazvanījos ar Miranu Namsēnieku, noskaidroju, ka tur dzīvo Madels Igor Šarkos ieraksti īres līguma, ka ģimenes noteklis nav lēmuma, ka viņš būtu cita persona. Ja viņa atļauja nav dabūta, un ar 91. Gadu viņa to ir iekļauts līgumā. Līgums par to, ka cita persona iestājas kašmašīnā, kā 2002. Gada laikam, ja? Tad jau bija mazdēlē, vai mazbērni neskaities, kas ģimenes locekļi neskaities. Un viņš skaitās, kā ģimenes locekļis. Ja viņa paraksts ir, ka visu, o te raksts visu pilngadīgu ģimenes locekļu, a viņa paraksta nav ietiegumu no viņa, ka viņš tiepis, ka ir iepisnās uz to cilvēku, viņa šito iemetina Igori Šoroka, kas tas kā viņa uzdrā? O šito, to otru personu nav aktivis, tad mēs nevaram bez visu pilngadīgu personu tiepišanās iemetināt. Tā kā lūdzu, šito nevar... Nedīkst, viņš skaitās, ka ģimenes locekļis tas pirmais, saprotiet? Un tie mēs neesam dabūjuši parakstu, atšķirīt?
Likumā mazdēli neskaitās, ka ģimenes locekļi,
lai viņš ir ievicināts, zini, kādā gadā? Un viņš neskaitās, ka cita persona, es nepašļinu, es tie atvanījos, man patiesa, neskaitās, ka cita persona, ka ģimenes locekļi skaitās. Jau 91. Gada viņš tur ir ievicināts. A viņa atļaujas nav.
Pagaidīt, ar tu kas ir labu saskaņā ar 2009. Gadu 6. aprīlī noslēgto līgumu jā, ar Namsēm.
Viņš nav kā cita persona. To lēmumu
nevajag... Bet 9. Gada jau, a jūs sakat, ka
nav kur... 96. To nepatēla. Un Ilona, to, kad
bet jauns līgums.
Nu, jauna līguma ir skaidrs, ka... Šitas ģimenes locekļis. Un tai raksties, ne arī iekļauto īres pilngadīgu ģimenes locekļu nav. A viņš ir
pilngadīga
persona. Un viņš neskaitās, ka cita persona nav tāda lēmuma. Tikai lēmuma var pieskrit tādu statusu. Mērķiņa svīra.
2009. Gada līgumā nebija rakstīt, ka viņš ir ģimenes locekļis.
Bet nebija rakstīt, ka ir cita persona, ka ģimenes locekļi nerakstē. Raksta, ka cita persona. Uz lēmuma nav. Nav, viņš teica, var būt domē, ir kaut kur kāds lēmums. Lēmumu jākabeklē. 97. Gada. Kā viņš ienicinās tur? Kā ģimenes locekļis? Vai kā man nav pret? Bet būtu jāpareizi. Nelikumīgi. Pēc arī nobalstot mēģinās, bet tas...
Pretīgumīgi.
Nē, es man jums balstošanu, nu vajag paskaidrot. Kas viņš ir? Nu, bet ir vēl jā, bet viņš ir skaita, ka ģimenes locekļis, saprotiet?
Nu, tas ir laikam, bija, šis ir tevs laikam.
Tevs, tagad tevu gribu, jā. A tevs ir cita ģimene, tevs?
Nē, nu, kā citu personu. Kā citu
personu. A dēlas ir parakstam jābūt, kā dēlas piekrīt. A nav, nekā? Mēs parasti saucam, šitos izskatījami. No, nedrīkstā. Viņš skaidrs, ka neskaidrs, ka citas esmu. Šito skaidrot. Es vaļu specialistiem uz nāmu zemnieku. Lēmu jums, kā te viņi nezinu, ka nezinu tāda, ka viņš skaidrs, ka citas
esmu.
Bet nav, nīgu, nīgu, nīgu.
Labi, kas to uzbalsošanu? Kas pārši?
Nē, tad balsu.
Kas pārši?
Varbūt mēs aptiekam to? Kāpēc noskaidrojam?
Nē, no ko? Nu, viņi saprati, ka viņi ir ģimene.
Nu, kā mēs ģimene?
Nu, zinās, ko šo roku mūsēt ģimene?
Nu, saprati, ģimene. Nu, saprati, ģimene. Nu, kā citu personu viņi iemīti? Nē, tā, ka saimē
ir
no personas sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izsaucot komisiju, konstatējot faktus, atteikt atzīt šo personu par tiesību saņemt palīdzību.
Kas fakts? Kas pret, kas atturas jautājumus ir klīdzi, un rakstīti par vienu nolūdu pašvaldības sadarbības. Sadarbības mūkas izveidošana bija no tiesību aizsardzības jomā un sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana.
Izmēr, ka pirāmiņas pašaldības sadarbības grupu bērnu tiesību atstatības jomā tiesas cilvēku sastāvā, sadarbības grupā iekrājot pārstāvjot pašaldības policijas pašaldības sastāvā dienestā, pašaldības izglītības vietās pārstāvjot bērnu tiesas un pārstāvjot izglītības vietās pirāmiņas pašaldības sadarbības grupu bērnu tiesību sadarbības grupu policijas izglītībā. Un publicēt šo nolikumu pašaldības mājaslapā līdz 1. decembrim.
Kas pret? Kas pret, kas atturas no personības atbildības par vienu nolikumu pašaldības aizskatu noteikumu 99. grozījumu vienu nolikumu pašaldības 16. gada 19. maijā taisnošos noteikumus numurā 84 sociālai pakalpojumi un to ieškiršanas kārtība vienu nolikumu. Kas atturas? Paldies, lai mēs ir pieeja, čia ir
Vidro pa pravi,
jautājums, lūdzu par interešu izglītību, kas jau paskaidroja jautājumu bija.
Потом